11. septembrī – vēlēšanas Varakļānu novadā un Rēzeknes novadā. Piedalies vēlēšanās, ja esi Varakļānu vai Rēzeknes novada vēlētājs. Balso jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī no 7. rītā līdz 8. vakarā. Savu vēlēšanu apgabalu noskaidro internetā vai pat tālruni 67 04 99 99. 6., 9. un 10. septembrī vari balsot iepriekš. Neaizmirsti pasi vai personas apliecību. Balsojot, ievēro 2 metru distanci, dezinficē rokas, lieto sejas masku un savu pildspalvu.